Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, ekoloji problemlər nədir və nədən yaranır sualına cavab axtarırıq əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Ekologiya Standartlarının Monitoring Fondunun rəhbəri Rauf Sultanov və İrəli İctimai Birliyinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Tinatin Vəliyeva birazdan telefonla bizə qoşulacaq. Xoş gördük Rauf müəllim. Necəsiz Rauf müəllim?
Şükür Allah, çox sağ ol.
Rauf müəllim, ekoloji patrol layihəsi artıq son dayanacaqdadır belə çıxır.
Yox, bu istiqamətdə artıq deməli...
Nə vaxtdan başlamışsınız? Ümumiyyətlə məlumat verin.
Əsasən bu ekoloji patrol layihəsi iyul-iyun aylarında biz bu layihənə əlaqədar biz internet saytımızda məlumatları oturtduq. Ondan sonra ekoloji patrol layihəsinə əlaqədar ən yaxşı ekoloji foto əsərin müsabiqəsini keçirmək üçün onların
elan verdik.
Və həmin elan əsasında müsabiqələr bizim fondumuza daxil oldu. Bu istiqamətdə və bilirsiniz ki, biz mütəmadir olaraq bu istiqamətdə maarifləndirmə istiqamətində müəyyən işlər görürük. Bu da bizim işlərimizdən biridir ki, hansı ki, deməli, ekoloji maarifləndirmə istiqamətində bu tədbirin çox böyük əhəmiyyəti vardır. Düzdür, biz gələcəkdə də biz məktəblərdə ən yaxşı ekoloji əsər, ən yaxşı deməli, ekoloji məktəb müsabiqələrinə keçirmək fikrindəyik. Söhbət ondan gedmir ki, biz burada yanlış, mənfi harada ekoloji vəziyyət pisdir, o durumu biz əks etdirək. Məsələ, burada belə bir foto əsərlər təqdim etməklə əlavə, həm də ən yaxşı ekoloji vəziyyət olan ərazilərimizi və onları
yerləşdirmək.
Yəni, həm mənfi, həm də müsbət cəhətlərini göstərmək daha məqsədə uyğundur.
Aha, bax, veriliş boyu bütün bunlardan danışacaq, İrah müəllim. Amma indi deyin, ekoloji patrol layihəsində bu foto müsabiqədən başqa nə vardı? Ona qədər nə inəmişdiniz? Lütfən onu söyləyin.
Siz bilirsiniz ki, biz, Sevda xanım, bizim burada dəfələrlə bizim müsabiqələrimiz olub. Bəli, torpaqların çirklənməsinin ilə qədər, yaşıqların qorunmasının ilə qədər, sonra çimərliklərlə ilə qədər. Biz də avtomobil nəqliyyatı vasitəsilə Bakının çirklənməsinə əlaqədar bizim sizinlə geniş müsabiqələrimiz olub. Bəli. Yəni, bu istiqamətdə biz məqsəd yönlü işlər aparırıq. Məsələ ondan ibarətdir ki, biz monitorlar keçirməklə Respublikamızda, xüsusilə Bakı şəhərində ekoloji durumu müəyyənləşdiririk və bu istiqamətdə biz ictimaiyyətə müəyyən məlumatlar veririk. Və bu məlumatların verilməsinin əsas səbəblərindən biri ona ibarətdir ki, ictimaiyyətin özündə ekoloji şuuru formalaşdıra bilək. Aha. Yəni, ekoloji şuur, ekoloji bilik olmadan ekoloji mədəniyyətin, ekoloji mədəniyyətin tərbiyənin formalaşdırması qeyri-mümkündür. Və bizim fondumuz da bax, bu istiqamətdə tədbirlərin keçirilməsinə xüsusi önəm verir.
Bəli.
Və bu tədbirlərin əlaqədar olaraq biz Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi ilə birlikdə, məsələn, Respublikamızın ən görkəmli ekoloq akademiklər ilə şagirdlərin biz görüşlərini keçirmişik. Mən fürsətdən istifadə edərək Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin rəhbərliyinə bizə bu şəraiti yaratdığı üçün biz öz təşəkkürümüzü edirik, bildiririk. Bir də biz mobil telefonların insan sağlamına təsirinə əlaqədar məktəblərdə monitorla keçirmişik.
Çox maraqlı.
Keçirmişik və öyle bilmək istəmişik ki, monitor prosesində şagirdlər bu mobil telefonların onların sağlamlığına necə təsir göstərir? Yəni, özlərini qorumağı bacarırlarmı? Mən bu istiqamətə aparmışıq. Mən çox şad oldum ki, monitor apardığımız məktəblərdə doğrudan da bu istiqamətdə məktəblərin özündə geniş maarifləndirmə prosesləri aparılmışdır və ondan istifadə etmə qaydaları hətta məktəbin özünün şuralarında təsdiq olmuşdur ki, yəni dərsə girəndə mobil telefonun deməli, istifadəsi qəti qadağandır. Ümumiyyətlə, gətirilməsi düzgün deyildi. Yəni, belə bir məsələlərin də biz real vəziyyətində tanış oldu, biz çox şad olduq.
Aha, təbii, təbii. Hı. Bax, bu Rauf Sultanovdur. Aziz dinləyənlər, Ekologiya Standartlarının Monitoring Fondunun rəhbəri Rauf Sultanov bizim verilişimizin qonağıdır və bizə İrəli İctimai Birliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tinatin Vəliyeva da qoşulur. Tinatin xanım, xoş gördük. Bəli, Tinatin xanım. Tinatin xanım, İrəli İctimai Birliyinin keçirdiyi Sağlam Mühit, Sağlam Həyat ekoloji kampaniyası. Belə bir kampaniyanız olub sizin keçən ildə ötdüyümüzə. Hansı qənaətlə bitdi? Nə ilə bitdi? Onu lütfən söyləyin.
Sevda xanım, ilk öncə təşəkkür edirəm. Bu problem, ümumiyyətlə, ekologiya sahəsində problemlərə diqqət ayırdığınız üçün İrəli İctimai Birliyində gənclərin fəaliyyət istiqamətlərinə aid edən müxtəlif sahələrdə departament qruplar fəaliyyət göstərdik ki, İrəli də məhz ekoloji problemlərin həlli istiqamətində fəaliyyətini daha da kütləvləşdirmək üçün İrəli Ekologlar qrubu fəaliyyət göstərdik ki, məhz bu klubun təşəbbüsü ilə siz özünüz də qeyd etdiniz ki, Sağlam Mühit, Sağlam Həyat ekoloji kampaniyası bizdə həyata keçirildi, ödəni. Biz kampaniya çərçivəsində 4 layihə həyata keçirmişdik. Deməli, bunlardan birisi ətraf mühit və biz mövzusunda gənclər üçün təlim kursuydu. Daha sonra Bakımız bugün uğurlar və itkilər mövzusunda gənclər arasında ESM müsabiqəsi, yazı müsabiqəsi idi. Daha sonra Mənim Məhəlləm adlı və Bakı Naxçıları adlı foto müsabiqə həyata keçirdik. Deməli, bizdə əsas məqsəd ki, bu layihəni həyata keçirməkdə əsas məqsədimiz gənclərimiz arasında ekomədəniyyəti inkişaf etdirmək, onların ətraf mühitə biganəliyini azaltmaq, ətraf mühit mühafizəsində gənclərimizin rolunu artırmaq və bu istiqamətlə işlərə gənclərimizi təşviq etmək və məhz ekologiya sahəsində gənclərin şəbəkəsini yaratmaq idi və biz buna nail olduq. Qeyd edim ki, deməli, ekologiya sahəsində dəfələrlə gənclərimizin bu sayda maariflənməsi istiqamətində diskussiyalar təşkil etmişik, paylanma materialları hazırlanıb, əhaliyə paylanıbdır. Daha sonra qeyd edə bilərəm ki, məsələn, foto müsabiqəni getirdim, biz o layihəni ötən ildə həyata keçirmişdik ki, biz bunu Azərfoto informasiya yeniliyi ilə birgə həyata keçirmişdik. Daha sonra ekologiya sahəsində layihələrimizə gələndə, məsələn, hərəyə bir ağac əkək çağırışını biz ürəkdən qoşularaq bu layihəyə, deməli, ağac əkmək kampaniyası həyata keçirmişdik ki, məsələn, ilk olaraq bu kampaniyanı biz Bakı-Şamaxı yolunda başladıq, 1000-ə yaxın ağac əkmişdik. Daha sonra bu kampaniyanı daha da kütləvləşdirmək məqsədi ilə Sosçak kəndində uşaqlarla birlikdə ağac əkmək kampaniyası həyata keçirdik. Eyni zamanda Gəncədə, Hacıkənddə ekoloji düşərgə təşkil etdik və haradasa 2 il müddətində 5000-ə yaxın biz ağac əkdik və ağac əkdik. Daha sonra əsas ətraf mühitin sağlamlaşdırmasıdır, ekoloji vəziyyətimizin yaxşılaşdırmasıdır. Bakımızın, eyni zamanda regionların yaşıllıqlar diyarına çevrilməsi istiqamətində başladığımız olan bu aksiyanın biz İrəli İctimai Birliyində də hal-hazırda bu fəaliyyətdə bu istiqamətdə fəaliyyətimizi davam etdiririk və bu istiqamətdə fəaliyyətimizi davam etdirməkdə qətiyyətliyik. Dövlətimizin də ekologiya ilə bağlı problemlərin həlli istiqamətində fəaliyyətinə dəstək olmağa çağırırıq. Mən inanıram ki, biz irəlki gənclər olaraq dövlətimizin bu sahədə planlarına, təhsilətinə, fəaliyyətinə dəstək ola biləcəyik, çağırışına dəstək ola biləcəyik.
Aha, bu Tinatin Vəliyeva idi, İrəli İctimai Birliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri və verilişimizdə Ekologiya Standartlarının Monitoring Fondunun rəhbəri Rauf Sultanov da iştirak edir. Rauf müəllim və Tinatin xanım, təbii ki, sizin ikinizə də indi belə bir sual verəcəm. Bakının ekoloji vəziyyəti sizin fikrinizcə hansı səviyyədədir?
Sizə mən deyim ki, Bakının ekoloji vəziyyəti bir gün dövlət səviyyəsində qorunması istiqamətində çox geniş miqyaslı layihələr həyata keçirilir. Yəni, əsas ekoloji problemlərdən biri içməli sudur. Siz bilirsiniz ki, bir gün deməli, dövlət səviyyəsində Bakı şəhərində əhalinin təmiz su ilə keyfiyyətli su ilə təminatı ilə əlaqədar İsmailidən böyük bir su kəməri çəkilir.
Bakı, Oğuz, Qəbələ.
Bu, deməli, ən böyük problemlərdən biridir ki, Bakı şəhərində həll edəcək. Bugün, deməli, Azərbaycan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi özü geniş miqyaslı layihələr həyata keçirilir. Xəzər dənizinin suyunun təmizlənməsi, Xəzər ətrafı ərazilərdə neftə kirlənmiş torpaqların təmizlənməsi istiqamətində çox önəmli tədbirlər həyata keçirilir. Əlbəttə, bu çox yaxşıdır. Çünki bundan ibarətdir ki, bugün də doğrudan da bu istiqamətdə, yəni məişət sularının təmizlənməsi istiqamətində deməli məqsəd yönlü layihələr həyata keçirilir. Yəni bu məişət sularının təmizlənib təkrar istifadə edilməsi, Xəzərə tökülməmişdən qabaq onların təmizlənib Xəzərə axıdılması istiqamətində geniş miqyaslı işlər görülür. Bax bu tədbirlər olduqca deməli önəmlidir, lazımlıdır. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, düzdür, Xəzər dənizi ilə sərhədi olmayan Gürcüstan və Ermənistanın ərazisində Kür çayı, bir də Araz çayları çirklənir. Və onların çirklənməsinin nəticəsində Xəzərin küllü miqdarda deməli lazımsız maddələr Xəzər dənizinə tökülür. Və bu istiqamətdə də bugün deməli dövlət səviyyəsində tədbirlər aparılır. Yəni suyun vaxtında müayinə edilməsi və onların bu haqda deməli beynəlxalq təşkilatlara məlumatlar verilməsi. Yəni bizdən asılı olan işlər görülür, amma buna baxmayaraq insanlar özləri də deməli məsələn məişət tullantılarda özlərini qorumalıdırlar. Bakı şəhərində bu dəqiqə problem məsələlərdən biri bundan ibarətdir ki, küçələrdə zibilliklərin olması, bazarlarda antisanitariya hökm sürülməsi, məsələn ərzaq məhsullarının satışına gigiyenik sanitar qaydaların riayət edilməməsi ilə əlaqədar bugün bu belə problem məsələlər durur ki, hansı ki bunlar da öz həllini gözləyirlər.
Aha, Rauf Sultanov, Trantin xanım, sizin fikrinizi bilmək istərdik. Bakının ekoloji vəziyyəti sizcə hansı səviyyədədir?
Bakıda ekoloji vəziyyətdə həqiqətən də problemlərimiz var. Rauf müəllimi dinləyirdim, çox önəmli problemlərə toxunurdu. Ancaq bir şey qeyd etmək istəyirəmsə də, əgər bu problem varsa da biz bu problemin həllində dövlətimizin dövlətin və yaxud da ki, hansısa bir strukturların bunu həyata keçirməsini gözləməməliyik. Biz bu problemlərin həllində özümüzdən başlamalıyıq. Fərd olaraq özümüzdən başlamalıyıq və bu sayədə çalışmalıyıq ki, ilk öncə əhalimiz bu sayədə marifləndirmə işləri aparmalıyıq. Əhalimizi bu sayədə daha dolğun marifləndirməliyik. Düşünürəm ki, fərd olaraq hər kəs özündən ekoloji problemlərin həllinə özündən başlasa, dövlətimizin də bu sayədə bu problemlərin həllinə yönəlmiş istiqamətdə fəaliyyəti daha uğurlu olar. Daha çox daha uğurlu nəticə əldə etmiş olarıq, daha uğurlu göstərici əldə etmiş olar.
Aha. Bu Tinatin Vəliyeva idi, İrəli İctimai Birliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri. Rauf müəllim, bax, ekoloji patrul layihəsi çərçivəsində ən yaxşı ekoloji foto əsəri müsabiqəsinin qaliblərini mükafatlandırdınız, deyilmi?
Bəli.
Dünən mükafatlar çatdı sahiblərinə.
Bəli, bəli.
Kimlər idi? Bunlar
bunlar əsasən məndə o adları yoxdur. Mən çox üzr istəyirəm, gətirmədim. Onlar əsasən deməli Bakı şəhəri
yığılmışdılar, kimlər qatılmışdılar tədbirinizə? Nələr danışıldı?
Hə, orada
bizim təzə olub, dünən olub. Buna görə
bizim soruşam. Tədbirdə Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi iştirak edib, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin nümayəndələri iştirak edib.
Amma yaxşı ki, sizin tədbirinizə gəldilər.
Ha, gəldilər. Rəssamlar İttifaqı deməli orada xalq rəssamları iştirak etdilər bizdə burada. Sonra əlaqədar təşkilatlar çox idi. Qeyri-hökumət təşkilatları iştirak etdi. Neft şirkətindən 2-3 də adam iştirak etdi orada. Özləri də hamısı bunlar çıxış etdilər. Çox qəribədir ki, o rəssamlar ittifaqından Teymur Məmmədov xalq rəssamının çıxışı nədir? Biz ekoloq da. O orada bir yaxşı misal gətirdi. Şəhər salmamışdan qabaq o dedi. Orada deməli əti kəsib qoyardılar müəyyən hissələrdə. Harda ət xarab olursa, deməli şəhəri orada salardı. Və bu rəssamın deməli ekologiya aid onun mən nə qədər ekoloji şura, ekoloji biliyə malik olmasını göstərir. Yəni bizim bütün ziyalılar bu ekoloji biliyə, ekoloji şura deməli bu haqda məlumatlar mütləq olmalıdır. Tədbir çox yaxşı keçdi. Deməli müəyyən orada tədbirlə əlaqədar insanlar öz iradlarını da göstərdilər. Əlbəttə biz onları da qəbul etdik. Əlbəttə bu böyük əhəmiyyətli işdir. bu istikamətdə ilk işdir ki, foto ekoloji foto müsahibə keçirilir. Əlbəttə biz gələcəkdə məktəblər arasında da ən yaxşı ekoloji rəsm əsəri,
ekoloji
bəli, bəli biz istəyirik bu bir layihəni həyata keçirək ki, söhbət orada həm bizim ekoloji durumun həm yaxşı cəhətlərini, həm də pis cəhətlərini uşaqlar onu görsünlər və onları özü əks etdirsinlər.
Biz ən ekologiya uğurlu foto əsəri hansı idi? Nə əks olunmuşdu orada?
Orada deməli çox təsirli, deməli təbiətin çirklənməsinə əlaqədar olaraq olan mövcud ekoloji əsəridir bu. Yaxşıdır. Amma biz daha doğrusu deyim ki, bizə daxil olan o foto əsərlər əksəriyyəti ekoloji durumun pis olmasına əlaqədar göndərmişlər
bunlar. Doğrudan mı?
Bəli, bunlar əksəriyyəti. Amma bizim də biz istərdik ki, məsələn daha başqa insanların nümunə olmaq üçün daha yaxşı foto ekoloji durum yaxşı olan vəziyyəti göstərir.
Yəni pozitiv şeylər olsun istəyirdiniz, amma negatif
bir şərait
daha
yaratmaq mümkündür.
Aha, bu nədən irəli gəlir? Niyə pozitiv azdır, negatif çoxdur?
Biz insanların şuurunda insanların şuurunda belə belə bir vəziyyət yaranıb ki, ekoloji durum pisdir bizdə. Yəni ekologiya deyəndə yəni biz pisdən danışmalı. Yaxşısın yox belə. O əsas da o onun əlaqədardır. Mən elə gəlir ki biz desən bu istiqamətdə yaxşı maarifləndirici tədbirlər aparmamışıq ki, insanların şuurunda belə bir mövqe əmələ gəlib. Yəni bunlar
niyə də özümüzü yaxşı göstərməmişik ki belə fikirləşirik?
Məsələ bundadır ki, ola bilər ki yaxşı bir ərazi ekoloji cəhətdən yaxşı bir yeri göstərməklə, nümunəni göstərməklə demək olar ki, bax başqa yerlərdə də bu olmalıdır. Bu özü də önəmli bir prosesdir. Niyə bax burada bunu yaratmaq mümkündür, başqa yerdə yaratmaq qeyri-mümkündür. Deməli orada yaşayan əhali, deməli ekoloji cəhətdən özünü qoruya bilir, amma siz qoruya bilmirsiniz. Yəni günahkar sizsiniz. Bunu yarada bilərsiniz. Yəni bu da özü bir şərtdir. Və bu istiqamətdə də biz işlər görməliyik.
Ekoloji patrul davam edəcək?
Bəli, ekoloji patrul davam edəcək. Bu istiqamətdə biz bizim planlarımız, işlərimiz çoxdur. Sizə deyim ki, respublikamızda qeyri-hökumət təşkilatı olaraq Azərbaycan Ekologiya Standartlarının Monitoring Fondu bəlkə də yeganədir. İnanın ki, biz hər ayda deməli bu istiqamətdə müəyyən tədbirimiz olur. Yeganə ekoloji təşkilatlardan biridir ki, bəlkə də var biz var 3-4 dənə də daim gündəlik dəyişən saytı vardı. Ekoloji. Və hər ayda bizim deməli 200-ə qədər deməli xarici 50-60-a qədər xarici ölkədən deməli 200, 500, 600-ə qədər bizim saytımızə daxil olan insanlar olur.
Doğrudanmı?
Bəli, bəli.
Təbrik edirəm.
Biz onun çotunu aparırıq bir. Aha. Bir də deməli, ən qabaqcı kapitalist ölkələr Avropada, Böyük Britaniyada, İtaliyada, Fransada, Almaniyada hər gün demək olar ki, onlar bizim saytımıza daxil olurlar. Müəyyən məlumatlar alırlar. Hətta biz sizə deyim ki, bu son vaxtlarda biz müəyyən bir məsələnin müzakirəsində internet vasitəsilə biz birlikdə biz bir müəyyən bir tədbir həyata keçirməsi istiqamətində də işlər aparırıq. Yəni bizim hələ görəcək işlərimiz çoxdur. Həbə bunlar kifayət deyildi, amma arzu edir ki, digər qeyri-hökumət təşkilatları da bu istiqamətdə işlər aparsın.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə, uğurlar diləyirəm, Rauf müəllim.
Sevda xanım,
həmişə can Bakıda olun.
Sevda xanım, mən sizə çox təşəkkür edirəm ki, biz dəfələrlə sizinlə görüşürük. Doğrudan da mən hiss edirəm ki, sizin bu Bakı şəhərində ekoloji durumla əlaqədar sizin ürək yanğınınız var.
Təşəkkür edirəm.
Bu istiqamətdə işlər görsün. Mən sizə minnətdarım. Sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Və Tinatin xanım, eşidirsiniz mi bizi?
Eşidirəm.
Sağ olun Tinatı xanım. Mən təşəkkür edirəm. Bu bir saatte bizim
hanım,
olduğunuz.
Biz de gençlerimiz adına söz təşəkkürümüzü bildiririk.
Aha, sağ olun.
Bu cür mevzuda
müzakirə
koyduğumuz için teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun.
Siz sağ olun. Can Bakı özel devam edir. Mehriban Bakı, güzel Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. Bir daha uydurma 26 rəqəm haqqında bu bayaqda dediyim kimi akademik Ziya Bünyadovun sözlərdir. Bir daha Ziya müəllim hələ gör neçə illər öncə yazdığı məqaləsini bax bu adla adlandırmışdı. Ona görə mən bugün Can Bakının başlığına çıxartmışam bu sözləri. Bir daha uydurma 26 rəqəm haqqında danışacağıq ölkə tarixçiləri ilə dediyim kimi. Tarixçilər isə tarixçi alimlər Nəsiman Yaqublu və Nail Əliyev olacaq. Nail bəy studiyamızdadır. Xoş gördük Nail bəy. Nəsiman bəy isə gəlmə gelmeye gelmektedir, yoldadır, belə deyik. Belə deyik, Nail Bey, söhbətə başlayaq. Bax, dünən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Mahmud Kərimov APA-ya müsahibəsində belə bir fikir işlədib ki, bu regionda 1917-20-ci illərdə baş verən bütün proseslər Bakı nefti uğrunda mübarizə tarixidir. Bu mübarizədə bütün vasitə və metodlardan istifadə olunurdu, deyir akademikimiz. Bu baxımdan Bakı kommunasının tarixi qanlara axan günahsız insanların tarixidir. Bu Bakı neftini Azərbaycan xalqının əlindən almaq cəhdlərinin tarixidir. Bax, belə bir cümlə işlədib. Necə bilirsiniz, doğrudan mı məsələ belə bəsit idi, adi idi? Ancaq neft uğrunda mübarizə idi. Hər şey ondan başladı.
Təkcə neftlə bunu bağlama olmaz. Neftin burada böyük amili var idi. Aparıcı amillərdən biri idi. Lakin burada Azərbaycanın yerləşdiyi məkan, coğrafi məkan, strateji yer olduğu üçün, yəni Azərbaycan uğrunda, yəni yerli müsəlman, həm də müsəlman əhalisi burada yaşayırdı. Burada bir çox amillər vardı və həm də şərqlə Avropanın birləşdiyi bir məkandadır. Yəni Orta Asiya ilə Avropanı birləşdirən, Türk dünyasını birləşdirən bir məkanda yerləşir Azərbaycan. Onun yanında burada bir çox amillər vardı və bir çox, həm də bilirsiniz ki, Birinci Dünya müharibəsi başlamışdı. Antanta Almanya, Avstriya-Venqriya, Osmanlı ilə mübarizə aparırdı. Burada hər bir dövlətin öz marağı vardı.
Bəli.
Burada maraqlar toxuşurdu. Tək neft amili ilə bunu bağlamaq düzgündür. Amma neft amili burada mühüm rol oynayırdı.
Bəli. Bir daha uydurma 26 rəqəmi haqqında danışırıq. Bugün tarixçi alimlərlə Nəsiman Yaqubov və Nail Əliyevlə Nəsiman bəy yoldadır. Nail Əliyev isə artıq studiyamızdadır. Siz necə bilirsiniz, 26 Bakı komissarlarının taleyi sizin üçün nə dərəcədə maraqlıdır? Bax, bu suala cavab istəyirəm sizdən. Maraqlıdır mı sizə ümumiyyətlə 26 Bakı komissarlarının tarixi həyatı? Necədir? Doğrudan maraqlıdır mı? Belə çıxır ki, bu haiküyə səbəb olub, maraqlıdır yəni cəmaat üçün.
Buna haikü niyə? Məsələn, Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra 20-ci əsrin əvvəllərində baş vermiş böyük tarixi hadisələrin uzun illər arxivimizdə tərif olunmuş şəkildə bilirsiniz.
Yəqin onunla bağlıdır, belə maraq.
Həm onunla bağlıdır, həm də yəni, məsələn, Obama öz prezidentlik andışma mərasimində nəyə qeyd elədi? Deməli, faşizmlə kommunizmi eyni adın çəkdi, dedi, bunlar bəşəriyyətə vəba xəstəliyidir. Yəni, bunlar bəşəriyyətin düşməni də belə adlandırdı. Doğrudan da elədir, yəni, 20-ci əsrin əvvəllərində Sovet hökumətinə Leninin hakimiyyəti gəlməsi, yəni bu bir qrup dəstədir. Birinci Dünya müharibəsindən qabaq Lenin öz yaxın ətrafına etiraf eləmişdir ki, bizim nəslə, yəni 1-ci, 5-ci, 7-ci inqilabından sonra sosialist inqilabını görmək nəsib olmayacaqdır, gələcək nəsillər qalıb. Yəni 1-ci Dünya müharibəsi yəni Rusiyada və Avropada imperiyaların çökməsinə səbəb oldu, xaoslar yarandı və bolşeviklər bilirsiniz ki, bundan çox məharətlə istifadə elədilər, yəni illərlə gözlədiyi bir məqamdır və onlar hakimiyyəti ələ aldılar. Hakimiyyəti ələ alandan sonra nəyin bahası nə olursa olsun, onlar hakimiyyəti öz əllərində saxlamalıydı. Yəni başladı qırmızı terror. Məsələn, 17-ci ildən 20-ci ilə qədər, məsələn, Stalinin, Orjinikidzinin, Leninin Bakı kommunasına, Bakı bolşeviklər partiyasına ünvanladığı, məsələn, Azərbaycan Dövlət Arxivində çoxlu direktivlər, məktublar var, yəni tapşırıqlar var. Orada açıq, aydın onların göstərişləri var. Stalinin, Leninin, məsələn, Orjinikidzinin. Bunlar göstəriş verdilər ki, nəyin bahasını olsa, kimlə, dinindən, millisindən, mənsubiyyətdən asılı olmayaraq, bizimlə ideologiyalar uyğun gəlir, gəlmir. Lazım olan məqsəd üçün birləşin, hakimiyyət uğrunda, hakimiyyəti ələ alın. Və hakimiyyəti saxlamaqdan ötəri hər bir şeyə, yəni belə bir direktiv verilmişdi. Ondan yana da 18-ci ilin deməli aprelin 25-də Bakı kommunası yarandı. Bakı Xalq Sovetlər, Xalq Sovetlər, Komissarlar Soveti yarandı. Bu yəni 3 ay müddətində, iyulun 25-nə qədər.
Bəli, yəni ömrü gödək olub belə çıxır.
3 aya yaxın, 3 aya yaxın olub. Özdə gülənənlərin çoxu komissardır. Orada 4-5 komissar var. Siyahıya siz yəqin baxmısınız. İndi lazım olsa biz onların adlarını bir-bir elə deyərik. Yəni bu 3 ay ərzində o vaxtı siz bilirsiniz, bütün birləşmələrdə Rus imperiyasının, məsələn, Amazavsıdır, Andranikidir, Nijdeydir, Droidir, bunlar hamısı Rus imperiyasının ofiserləri olublar. Yəni silahlanmış zabitləri olublar. Məsələn, Leninqraddakı hərbi bazalarıdır Rus imperiyasının, Azərbaycandakı. Bunlar hamısı verilmişdir, demək olar ki, daşnaqların əlinə. Məsələn, Andranik Naxçıvanın Şərər Dərə Ləyəzi viran qoyandan sonra, Culfa tutandan sonra belə bir teleqram var, Ustanavlən Sovetskə Vlasiv Naxkray. Şaminin ona bir teleqramı var, Pazravlən Vas Ustanavlən Vlasiv Naxkray. Yəni, minlərlə insan, indi biz Quva məzarlıqları deyirik. Belə məzarlıqlar bu dəqiqə Naxçıvanda, Şamaxıda, Səlyanda, Lənkəranda, Kürdəmirdə, Azərbaycanın hər bir bölgəsində elə bir məzarlıqlar var. Və həmin bu dəstələr, məsələn, Amazapsın, bunlar hamısı bir vasitə Şaumiyanla əlaqəli olan bir insanlardır. Yəni, burada ideologiya qalmışdı bir tərəfdə. İdeologiya, yəni, hakimiyyəti almaq üçün bir vasitə idi. Nəyin bahasında olursa olsun, Şaumiyan açıq aydın deyirdi ki, biz imkan verməyəcəyik Bakı Azərbaycanın, müsəlmanların paytaxtı olsun. Söhbət ondan gedirdi. Söhbət tək Bakı nefti deyildi. Bəli, Bakıda neft böyük amilidir. Bəli,
mən hətta işitmişəm ki, o vaxtı teleqram vurublar ki, Bakıdan gör bunlar necə qudurublar ki, istəyirlər bəli. Bakını Azərbaycanın paytaxtı eləsinlər. Hətta belə bir fikir də var. Gör necə qudurublar ki.
Deməli, Svetoxovskiyə gəlirdə 18 mart qırğını ərəfəsində ondan sonra işte o ətraflı təhlil etməklə yanaşı bir sıra kontrakt məsələlərə də toxunmuşdu. Məsələn, Şaumiyanın döyüşün nəticələri bizim üçün əladır fikrini ona çəkən müəllif mart günlərinin müsəlmanlar üçün acı nəticələrini açıqlamışdı. O ha belə milli qırğın siyasi yekunlarını Bakıdakı durumun sonrakı axarını da faktlarda nəzərdən keçirmişdir. Məsələn, Şaumiyanın Lenin ünvanladığı 18-ci il 13 aprel tarixli məktubunda öz niyyətlərini əslə gizlətməmişdir. Yazırdı.
Nə yazırdı orada?
Müsəlman millətçi partiyaların müqaviməti üzündən Bakıda Sovet hakimiyyəti tükdən asılı idi.
Bəli, bəli, bəli.
Yəni, bunların hamısını darmadağın eləmək lazımdır. Bunun üçün nə eləmək lazımdır? Milli ədəvət çalmaq lazımdır. Milli mənsubiyyətdə, dini mənsubiyyətdə. Yəni, ara qatışmalıydı. Burada qırğınlar olmalıydı. Özdə,
yəni, məqsədlərinə çatdılar mı?
Bəli, məqsədlərinə haradasa çatdılar. Necə çatdılar? Yəni, burada böyük qırğınlar çatdılar. Məsələn, özdə mart ayının axırlarında yox. Martın 19... Yəni, Novruz bayramı ərəfəsində bunlar hamısı başlanmışdı. Yəni, bu bolşeviklər tək 18-ci, 17-ci illəri yox, ondan qabaqçı dövrdə, məsələn, bilirsiniz ki, Stalin Tiflisdə, Bakıda, bunlar nəyin hesabına yaşayırdı? Bankçılar aparırdılar, poçt teleqraf aparırdılar, həmin o pullar Avropaya, yəni bunlar həmin o dəstədə Şaumiyan da vardı, Kamo da vardı, Lenin özü, yəni bu aparıcı bolşevik dəstələrdir. Vaxtilə
Bakının küçələrini bəziyən adlar əzidiləyən.
Bəli, Musa Nağıyevin özünü Stalinin özü şəxsən öz dəstəsi ilə oğurlayıb, bir həftə saxlayıb, pulun alıb, yəni qaytarmışdı öz ailəsinə. Və bunların başında hətta Bakı polis rəisləri də bu işlərlə məşğuldur. Yəni bunlar bir terrorist bir təşkilatlarıdır. Və 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurulandan sonra Azərbaycan Demokratik Respublikası deyirlər bunu Avropada. Yəni fövqəladə istintaq komissiyası yaradıldı Xasman Mədovun başçılığı ilə.
Xəlil bəy.
Bəli. Deməli fövqəladə istintaq komissiyasının aparıcı müstəntiqləri Krüge, Mihailov, Novitski. Yəni, bunlar qeyri-müsəlman, qeyri-Azərbaycanlılar. Bunlar Rusiya imperiyasının ən güclü hüquqşünaslarıdırlar. Və bunlar bir il müddətində demək olar ki, bütün bu şahid qismində yoxlamalar getdi. Genetik, bütün Quba, Şamaxı, Lənkəran, Salyaq, Naxçıvan, Şərur, Dərələz, İravan, Quberniyasında. Bütün bunların hamısını, bunlara cinayət işləri açıldı. Və bunlara qəti imkan tədbiri seçildi ki, bunlar həbs edilməlidirlər və qanun qarşısında cavab verməlidirlər. Lakin Sovet hakimiyyətinin qurulması və bu işlər tamamlandı. 19-cu ilin mart ayında bu iş tamamlandı. Lakin 20-ci ildə Sovet hakimiyyətinin qurulması bu işi axıra çatdırmaq imkan vermədi.
Bəli, bəli, bəli. Buyurun.
Və 15 minə yaxın tək Bakıda insan müsəlman qətlə yetirilmişdir. Yenə deyirəm, bu tək türk deyirdi. Burada qeyri, məsələn,
millətlər də
vardı. Millətlər də vardı, ləzgisi də vardı, türkü də vardı, hətta İrandan gəlmiş fəhlələr də vardı, Pişəvarinin öz xatirələri vardı, Pişəvari... Pişəvari yazırdı ki,
nə yazırdı?
18-ci il Bakı qırğının canlı şahidi olan Pişəvari Bakıda ilk Sovet hakimiyyətinin müqəddəratı adlı məqaləsində Hümmət qəzetinin 18-ci il 3 aprel tarixli 37-ci sayındakı yazısında faciənin dəhşətlərini və miqyasını açıqlayan məqamları ona çəkərək və dağıdılan Bakını Neynəvə şəhərinə, qədim Asuriyanın paytaxtına döndüyünü və 10 mindən çox Azərbaycanın qətirlə yetirildiyini xüsusilə vurğulamışdır.
Bəli, bəli. Bəli, bax belə. Bir də uydurma 26 rəqəmi haqqında danışırıq. Bugün Can Bakıda qonaqlarımız Nail Əliyevdir, tarixçi alimlər Nail Əliyevdir və Nəsiman Yaqubludur. Mən sizə bayaq söylədim, Cümhuriyyət tarixçisi Nəsiman Yaqublu axır ki, bizə qatıldı. Buyurun, Nəsiman bəy. Xoş gördük sizi də.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Nəsiman bəy, siz gələnə qədər biz ilkin dövrlərini, kommunanın yaranmasını, fəaliyyəti haqqında bir qısa məlumat verdik dinləyicilərimizə. Siz buyurun.
Mən açıq bu mövzu ilə bağlı mənim fikirlərim biraz yəni ideoloji baxımdan yanaşma olacaq. Yəni o sırf tarixini mənim dəyərli dostum Nail bəy çox gözəl bilir və gözəl də izah eləyib. Yəni ki, mənə qədər sadəcə olaraq mən bu Moskvada çıxan bir kitabı vərəqlədim. Bu Anastas Mikayanın Tak Bılı belə bir kitabı çıxıb. Və mən baxıram ki, bu kitaba baxıram və eyni zamanda bizim bu müzakirə etdiyimiz mövzuya baxıram. Məni deməli bu kitab böyük bir tirajla çıxıb Moskvada.
Neçinci ildə
çıxıb? 1999-cu ildə.
Yəni kifayət qədər təzədir. 10 il qabaq.
Vagris nəşriyyatı buraxıb və kifayət qədər də böyük tirajla bu kitab çap olunub. Yəni burada deməli 15 min tiraj. 15 min tirajla 40 çap vərəqi həcmində bir kitabı çıxıb Mikayanın. Və bunun əksəriyyəti həsr olunub 26 baş komissarları ilə bağlı fəaliyyətə. Yəni sözümü nəyə gətirirəm? Sözümü ona gətirirəm ki, yəni biz burada 26-ları nə qədər müzakirə etsək də bunu biz geniş arenaya çıxartmaq haqqında düşünməliyik. Amma bugün biz burada müzakirə edirik, amma bugün ermənilər Anastas Mikayanın bu cür xatirələrini buraxıb Rusiya vətəndaşını, Rusiya oxucusunu çaşdırırlar, Avropa oxucusunu çaşdırırlar. Yəni biz hələlik bu çərçivədən kənara çıxa bilməmişik. Biz elə qalmışıq 26-ların o sökülən məqbərəsinin hüdudlarında. Bundan isə iş görmək olmaz. Birincisi bu tarix Azərbaycan xalqı üçün təhqir edici bir tarixdir. Və bu tarixin təhqir ediciliyi ondan ibarətdir ki, 70 ilə qədər Azərbaycan xalqı bu abidənin önünə gəlib, gül çiçək dəstəsi qoyub və bu insanları
anıblar. Hətta toydan anıblar. Sonra gələnlər olurdu.
Hətta toydan sonra da gəlirdilər, burada xatirə fotoları, şəkillər çəkdirirdilər və indi açılan faktlar
yəni, məlum olur ki, müqəddəs bir yer kimi ziyarət olunurdu.
Bəli, müqəddəs bir yer kimi ziyarət olunurdu və bu yerin 1920-ci ildən müqəddəs bir yer kimi, ziyarətgah kimi olmasının əsas bax, səbəbkarı bu ermənilər olublar. 1920-ci ildə Azərbaycan 1920-ci ilin aprel ayının 27-sində Azərbaycan işğal edildikdən sonra Azərbaycana gələn işğalçı ordu olan 11-ci ordunun xüsusi addeli və o şöbənin, xüsusi şöbənin başçısı Pankratovun addelində ümumilikdə 32 qədər erməni vardı.
Bəli.
Yəni Azərbaycan Pankratovun xüsusi şöbəsi tərəfindən idarə olunub. Azərbaycan İnqilab Komitəsi deyilən hər hansı bir qurum sadəcə olaraq adı olub.
Faktiki Pankratov Azərbaycanın birinci şəxsi olub.
Birinci şəxsi olub. Faktiki olaraq Nərman Nərmanov güya ki, İnqilabi Komitənin sədri olub. Heç bir rolu, heç bir demək olar ki, onun bacarığı bu sahədə olmayıb. Çünki qərarı verib xüsusi şöbə, özü də orada o dövrdə bir 57-ci maddə vardı. Həmin maddədə yazılırdı ki, biz hökmü çıxaranda cinayətin məzmununa görə yox, İnqilabi duyğularımıza görə çıxardırıq, fikir verin. İnsanı güllələyirdilər inqilabi duyğularına görə. Ta onun hər hansı bir belə deyək də məsuliyyətinə görə yox. İnqilabi duyğulara görə hökm çıxarırdılar. Və indi sözü ona gətirirəm ki, bax bu 26-ların orada əbədiləşdirilməsinin əsas kökünü o xüsusi idarədə axtarmaq lazımdır. Oradakı 32 nəfər ermənidə. Və mayın 17-sində Bakıya gələn Mikayanda. Çünki 11-ci ordudan sonra Bakıya gələn 20-ci ildə, bəli, Mikayanda. Bax, mən bu xatirələr nə üçün adını çəkdim? Mən bu xatirələrdə oxuyuram ki, Mikayan burada xüsusi qeyd edir ki, bizim ən böyük nailiyyətimiz, işimiz onların meyitlərinin, nə bilim o, qəbirlərinin Bakıya gətirilməsi oldu. Və biz orada yenidən Şamiyanın, yenidən Əmiryanın ruhunun yaşamasına şərait yaratdıq. Fikir verirsinizmi? Yəni bu məqsədli şəkildə.
Bu təcrübədir. Nəsiman bəy 99-cu ildə çıxmağı bunun.
Bəli.
Əgər 89-cu ildə 79-cu ildə çıxsaydı.
Yəni maraqlı cəhət ondan ibarətdir ki, yəni bu Daşnaqsutun partiyasının proqramını həyata keçirirdilər. Mən Mikayanın xatirələrini ona görə bura gətirmişəm ki, burada Mikayan istəyir Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə o gizli fəaliyyət olsun, istər ondan əvvəl güya RSDVP sıralarında fəaliyyət göstərsin Bolşevik kimi, istəyir ondan sonra Komünist kimi fəaliyyət göstərsin, hətta Ali Sovetin sədri vəzifəsinə qədər ucalsın. Bu adam, bunlar Daşnaqsutun partiyasının proqramını həyata keçirdiblər. Həmin partiyanın da proqramı 20-ci əsrdən nəyə yönəlib? birinci növbədə Azərbaycan torpaqlarını işğal edib orada böyük Ermənistan ideyası yaratmaq. Sadəcə bu proqram əsasında bunlar fəaliyyət göstəriblər. Bu dövr ərzində, bu mürəkkəb ziddiyyətli situasiyalar içərisində, müxtəlif formasiyaların bərqərar olması içərisində. İndi mən nəyə gətirmək istəyirəm? Təbiidir ki, mən fikrimi ona yönəltmək istəyirəm ki, birinci növbədə bizim bugün tarix dəstiklərindən, ədəbiyyat dəstiklərindən, mənim çox sevdiyim şair Səməd Uğurlu İrmatlar poemasından tutmuş, digər əsərlərə qədər bunların hamısı yığışdırılmalıdır.
Yəni dərsliklərdə var mı 26'lar?
İndi vardı. Herhalde çap olunur da. Herhalde Səməd Uğurlu
dərslikdən məncə yoxdur.
Ədəbiyyatda var da. Herhalde Səməd Uğurlu
da var, bəli.
Səməd Uğurlu kitablarına salınmamalıdır da. Bunun bir də salınıb oxuculara çatdırmasına nə ehtiyac var ki? 26'lar təbii.
Ya tapşırıqla yazılmış bir əsərlər. İdeoloji yazılar.
İdeoloji bəli yazılardır. Bax bu fikirləri belə deyirəm. İndi sonra birazdan yenə qoşularam söhbətimizə.
Bəli, bəli, bəli. Can Bakı davam edir əziz dinləyənlər. Bir daha uydurma 26 rəqəmi haqqında danışırıq tarixçilərlə, ölkə tarixçiləri ilə, tarixçi alimlər Nəsiman Yaqub və Nail Əliyev bu gün qonağımız da. Buyurun Nail bəy.
Deməli biz bu 26'lar məsələsini iki yerə bölməli. Bugünkü müzakirədə. Bir, həmin o məzarlığın oradan götürülməsi, bir də 26'ların fəaliyyəti. Düzdür?
Bəli.
Məsələn, Azərbaycan Kütləvi İnformasiya Vasitələrində mən adlar çəkmək istəyirəm. Bir neçə ziyalının belə bir çıxışı oldu ki, o bizim tariximizdir. Tarixə dəymək olmaz.
Nədən yana sökülür?
Bu fikirlər də vardır və hər bir fikrə də hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Amma bir şeyi yaddan çıxarmaq lazımdır. Birincisi, sahil bağı, məzarlıq, qəbirsanlıq deyil. Bu bir. Bunun üçün məzarlıqlar var. Yox, lap göbəyə də olmaz. Ora məzarlıq deyil ki, ancaq bu 26 nəfər orada basdırılıb. Düzdür, özdə komissar adı ilə. Orada 4-5 belə deyək, qondarma komissar var. Özlərini komissar eləmiş, heç kim tərəfindən tanınmayan, heç bir hüquqi statusu olmayan, yəni terroristlər, mən bu öz fikrimdə, özlərini deyib komissaram, Lenin buna bir telegram verib, deyib ki, mən səni qoyurum Bakı Xalq Komissarları Sovetinin sədri. Düzdür, yəni heç bir beynəlxalq hüquq tərəfindən, normativlər tərəfindən bu adamların heç bir səlahiyyətləri olmayıb. Özləri özlərinə vermiş bir adlardır. O da 4-5 nəfər olubdur. Tutam ki, Şamiyan, Caparidze və bir neçələri. Orada hətta Daşın Tutun partiyasının üzvü də var, Sol SR də var, Menşevik də var. Heç onların hamısı da Bolşevik deyildi. Bunları birləşdirən nə idi? Bunları birləşdirən həmin o Bakıda yaşayan müsəlman, yəni bunların siyasətini qəbul eləməyən insanları qətlə yetirmək, qorxutmaq, vahimə içərisində yaşatmaqdır. Söhbət ondan gəlir. Birincisi, həmin Bakı sahil bağı qəbirsanlıq yeri deyil, düzdür. Yəni Sovet hökuməti bildiyimiz kimi çox böyük bir ideoloji maşını var idi, təbliğat maşını var idi. O 26 deyilən, indi məlum olur ki, orada 23 nəfərdir. Gətirib orada bastırıblar. Və uzun müddət siz deyirsiniz, gəlin də aparıblar ora, nə bilim, şəkildə çəkdiriblər, pionerə də keçirdiblər, keçirdənlərlə, pionerə komsomolu keçirdənlərlə indi elə ən çox narahatdılar ki, nəyə görə oradan köçürülür. Bəli, tarixi necə olubdur, elə də saxlamaq lazımdır. Amma bu, yenə deyirəm, orada terroristlər, Bakıda, Azərbaycanda, regionda, qırğınlar, onlar tək Bakıda, onlar vaxtı ilə İrəvanda da, Tiflisdə də, həmin o dəstə üzvləri bir çox cinayətlər öyrədiblər. Dedim ki, banklar aparıblar, insanlar oğurlayıblar. Burada tək, yəni 26 və həmin 17-20-ci il və hətta 30-cu ilə qədər də, vabşı Sovet dövrü təzdəndən arxivlər açılıbdır. İndi çox güclü bizim tədqiqatçılarımız vardı, şəraitlər yaradılıbdır, işləyirlər də. Bunların hamısı tədqiq olunmalıdır. İkinci, bəli, onları çıxardılar, aparsınlar, qabı qəbirsanlıqda basırsınlar. İkinci sual çıxır. Hanı 3 dənə, məsələn, Mahmud Kərimov da elan elədi, Tarix İnstitutunun direktoru da, ekspertlər 3 Şamiyan, Avakyan, Ameriyan yoxdur. Hanı bu meyitlər? Belə bir sual çıxırdı. Hanı bu meyitlər? Şamiyan nəvəsi Moskvadan çıxış eləyir. Deyir ki, bu Sovet dövründə olubdur. Gəlmişik, nənəmlə, xalamla baxmışıq, bastırıblar, getmişik və bu son dövr Azərbaycan-Ermənistan əlaqəsinə gətirir, çıxardır. Yəni ki, nə olubdur, həmin vaxt olubdur. Xeyr, Funtikomu 26-cı ildə məhkəmədə verdiyi ifadələr. Barbiyanın, məsələn, yazır ki,
bəli, buyurun.
Andri Barbusun Parisdə nəşr olunmuş kitabından götürür. Məsələn, Bolşeviklərin əsas rəhbərləri Şamiyan, Fialyetov, Caparidze həbs olunub. Şamiyanın üzərindən 80 milyon qızıl rubl aşkarlanıb. Yəni bu tutulan zaman bunun üstündə 80 milyon qızıl rubl aşkarlanmış. Bu pullar bunda hardandır? Bunun zavodu var, fabrik var. Yəni bu hamısı talanlardan, zavod fabriklərdən, yəni bundan o qolçamaqlar, mauzerçilər. 33-4 minə yaxın daşnaq bunun yanında. Amazaps bunun sağ əlidir. Yəni bu Quba qırğınlarına biz baxırıq Amazaps. Amazaps Şamiyanın tapşırıqlarını yerinə yetirirdi. Yəni Mikayan oradan yoxa çıxmışdı. Əsas qatillərdən biri də həmin Mikayandır. Yəni bunlar hamısı Sovet vaxtı ideallaşdırıldı, mifləşdirildi. Azizbəyev həmin dövrdə 20-ci illərdə Azizbəyevin adı yoxdur. Yəni Azizbəyev sonradan Sovet dövrü Caparidze, Fialetov, Şamiyan bir Azərbaycanlı müsəlman da gətdilər onların yanında. Bəli.
Biri də Bəzirov onu da
Bəzirov o da sol əsər olmuşdur. Şuşadan sol əsər olmuşdur. Sonra bolşevizmi qəbul eləmişdi. Yəni əsas burada söhbət gedir Azizbəyevin. Məsələn mənim üçün də burada çox bir qanal məqamlar var. Biz bir iki Azizbəyev hardan başlamışdı? Hətta Məmməd Əminlə də bir partiyada olmuşdular. Yəni bu solçu idi. Amma mən eləcəyəm ki bu həmin vaxt mart qırğınları vaxtı bir bunların qabağını almaq üçün, necə bir təmsil olunmaq üçün, çünki qüvvələr də yox idi. Mən bilmirəm, bu mənim fərziyyələrimdən biridir. Çünki mən elə bir insan tanımıram ki, öz xalqına qarşı elə bir əməllər eləsin də. Ya bu xəstə olmalıdır, ya da bu yanında bunu necə məcbur eləməlidirlər faciəvi şəxsiyyətlərdə.
Bax, indi mən baxaram, o deməli 20-ci ilin avqust ayında, indi burada Mikayan da yazır ki, getirdilər onların məzarlarını gətirməyə kim başçılıq edirdi komissiya? Süren Şamiyan.
Süren Şamiyan.
Süren Şamiyan. Bu başçılıq edirdi onların meyitlərini gətirməsinə. Özdə fikir verin. 20-ci ilin mayın 28-də bizim istiqlal günümüzdür.
Bəli.
Aprelin 27-sində bunlar Azərbaycanı işğal ediblər. Deməli sentyabrın 15-inə nəzərdə tutulmuşdu ki, Bakıda Bakını azad edən türk əskərlərini abidə qoyulacaq. Bunlar gətirdilər, qabaqladılar 20 sentyabrı saldılar 26-ların Sentyabrın 8-də oldu dəfin. Onların o sümüklərin gətirilməsi, bastırılması 8-də oldu. Yəni 15 sentyabr bunlar qabaqladılar həmin hadisə ilə. Və xalqa o tarixi unutdurdular, qurtuluş günümüzü. Bakının qurtuluş gününü unutdurdular. Türklərin Bakını azad etməsini unutdurdular. Bax bir maltları gətirdilər, bizim üçün böyük bir necə deyək, ləkə kimi ora dəfn etdilər.
Manqurtlaşdırdılar.
İkinci bir tərəfdən. Bax bunlar hamısı olub. Bayaqdan da gözəl də söhbətlər gedir. Mən indi sual etmək istəyirəm ki, bəs bu Əzbəyovun heykəliniyə bu günə qədər götürülmür orada? Bax, Çapari Zeyn heykəliniyə götürülmür bu günə qədər. Bayaqdan Sadalıqda Nail bəy də oxuyur. Yaxşı, bunu ki erməni mali olmuş, elə deyil. İndiki erməni yoxdur. İndiki Mikayan yoxdur.
Götürürlər yəqin.
Qardaş, Çapari Zeyn heykəlini oradan götürmək lazımdır. Əzbəyovunu böyük heykəlin hələ orada mən çox təəssüf edirəm ki, bu yaxınlarda böyük bir restavrasiya işləri getdi orada. Onu oradan götürdülər.
Saxladılar onu restavrasiya.
Yəni onu götürmək lazımdır oradan. Fialetov bu yaxınlarda götürüldü. Yəni demək istəyirəm ki, elə məsələlər var ki, söhbət inqilabçılıqdan getmir. Söhbət milli mənəvi dəyərlərin qorunmasından gedir.
Rəsul Zadə yazırdı. Deyirdi bizim üçün ən təhlükəli öz Şamiyan Mikayanlarımız, bəli, Azərbaycan familiyaları. Bəli, yəni bunları hamısı nəzərə alır.
Bəli, bunları götürmək lazımdır ki, yəni bu xalq bilsin ki, yəni burada artıq Caparidze yoxdur. Fialetov yoxdur. Yaxud Əzbəyov yoxdur. Əzbəyov yenə deyirəm, Azərbaycanı da olsa, amma əqidəsinə görə səhv yoldur bu adam. İndi nə olsun Azərbaycanıdır ki, Azərbaycanı səhv deyə bilər də. Bu, əqidəcən bunlara xidmət etmiş bir adamdır. Ona görə də bunlara yeni münasibət çıxmalıdır ortalığa. Və ümumiyyətlə, Bakının siması, görünüşü təkcə zahiri baxımdan dəyişməli deyil. Həm də abidələri ilə, heykəlləri ilə, milli mənəvi dəyərləri ilə dəyişməlidir ki, artıq biz müstəqil Azərbaycanın Bakısını qurmaq haqqında düşünməliyik.
Siz həmin dövrü çox güclü tədqiqat eləmişsiniz. Siz bilirsiniz ki, o vaxt Azərbaycanın dalında heç kim durmamışdı. Heç kim. Nə Antanta, nə üçlük almanlar. Osmanlı bilirsiniz hansı vəziyyətdə idi, Konstantinopol tutulmuşdu. Yəni, ola bilsin bunlar hansısa bir çıxış yolları axtarırdılar. Başa düşürsünüz. Yenə deyirəm, 20-ci ilin əvvəllərində Əzbəyevin adı Fialetov, Şamiyan Caparidze gedir. 30-cu ildən Əzbəyev orada başlanıbdır, dörtlük yaradıblar. Yəni, dörd insan Rus, Gürcü, Erməni, Azərbaycanlı mifləşdirilibdir. Mən Əzbəyevin tərəfini saxlamıram. Bəli, onun bütün fəaliyyəti zədə Azərbaycan xalqına eləməyibdir. Amma mən yenə deyirəm, onun özü də tədqiq olmalıdır. Necə olubdur, bəsələn, bu insanlar gedib həmin o partiyanın üzvü olublar, həmin o cərəyəndə iştirak eləyiblər. Yəni bunlar bu qırğınları görmürdülər.
İkinci bir tərəfdən də
özü hamısı da çox savadlı insanlardı. Deyim ki, bunların savadları yoxdur.
Yəni mən demirəm Əzbəy bunu bilə-bilə edib. Yəni onun siyasi təfəkkürü, düşüncəsi o dərəcədə.
Çünki bolşeviklərin özləri də mən indi bu başqa deməkdir. Bolşeviklərin özləri də 30-cu illərdə bəzi yazılar vardı, keçmiş bolşeviklər vardı. Əzbəyi qəbul eləmir. Deyirlər ki, məsələn o əmilərinin, qohumlarının mülklərini saxlamaq üçün gəlib bolşevik olmuşdu. Belə bir yazılardı mən 27-ci ildə Ağmalın, mən səhv eləmirəmsə, elə bir Səməd Ağmalın elə bir yazısı var idi Məşədə Əzbəyev haqqında.
İkinci bir tərəfdən də Nail bəy, bax burada mən baxıram, yəni bir dəfə siz düzgün qeyd elədiniz ki, Xasan Mədəbun başçılığı ilə o dövrdə
Fövqəladə İstintaq Komissiyası yaradılmışdı.
Bunlar haqqında da cinayət işi var.
Hamısı tamamlanmış cinayət işi.
Bu bir. İkincisi, indi burada baxıram nəyə? Baxıram ki, 1900 25-ci ildə bunlar haqqı, o Funtikovun haqqında məhkəmə prosesindən, bəli, 26-cı ildə. Deməli zat başlayıb. 26 Bakı komissarlarının öldürülməsi ilə bağlı da məhkəmə prosesi.
Bəli.
Mən çox, mənim üçün maraqlı olar, elə ictimaiyyət üçün də həmin məhkəmə prosesi ikisi də çap edilsin.
Bəli,
bəli. Xasman Mədovun qaldırdığı cinayət işi. Materiallar çap edilsin də dövlət arxivi bu işi eləyə bilərdi. Nədir
görə bilər?
Dövlət qəzetləri hər gün bunu materialları çap etsinlər. Bu tərəfdə çap olunsun Xəlil bəy Xasman Mədovun başçılıq etdiyi materialları, bu tərəfdə də
Funtikovun.
Ki görək, bax bu, bu çox maraqlı olar bu. Bu tərəfdə bu cinayət işi materialları obyektiv, siz bayaq adlarını sadaladınız, tamam obyektiv. Bu tərəfdə də Sovet hökumətinin diktəsi ilə, Mikoyanların diktəsi ilə gedən məhkəmə prosesləri.
Aslan, onun fəaliyyətinə qiymət verilib. Şəxsən, o xalq düşmənidir.
Yox, məhkəmə materialları deyil.
Mən birisi nə üçün deyirəm, araşdırılmalıdır. Araşdırılmalıdır, niyə bunlar bu yola gediblər?
Yox, bir də
materiallar... Ya bunlar siyasi kör olublar. Başa düşürsünüz. Ya bilərəkdən eləyiblər. İki söhbət. Xalq düşməni olmaq şəxsən mənim üçün onlar Azərbaycan xalqının düşmənləridir. Bu müzakirə predmeti ola bilməz. Onların fəaliyyətləri Azərbaycanı parçalamaq, Azərbaycanı dağıtmaq, burada yəni bir müsəlman, yəni kosmopolit bir, yəni bunların yenə dedim, istəklərini həyata keçirmək üçün bir vasitədir. Nəyin bahasına olursa olsun Şahin demişdi ki, Bakını Azərbaycan paytaxtı eləmək mümkün deyil. İmkan vermək lazım deyil. Söhbət ondan gedirdi. Başda su qan yeri ilə getməlidir. Bunları həbs eləyəndə Centra Kaspi bunları həbs elədi. Bunların nədə şeydir? Xəyanətdə. Xəyanətdə. Yəni mərkəzə xəyanətdə. Çünki onların əsas orada cürbəcür qüvvələr var. Həm də xəzinənin dağıdılmasında. Əsas da xəzinənin dağıdılmasında. Əsas burada xəzinədən söhbət gedir. Çünki burada Montaşinlər, Tağıyevlər, Nağıyevlər, Nobellər, dünyanın nəhənglərinin burada milyardları var adı.
Bəli.
Və Mahmud Kərimov da deyəndə ki, neft amilidir. Əlbəttə indi fikirləşin görün burada nələr vardı, nə qədər vəsaitlər vardı. O pulun kimin əlində olacaqdı? Lenin Sürixdə oturub kef eləyirdi, yaxud gəlmişdi, Petroqradda oturmuşdu. Bunlar bərkiməli idilər. Nəyin hesabına bərkiməli idilər? Kamoların, Stalinlərin, Arjinikidzələrin, Şamiyanların hesablarına şey olacaq. Amma bizim bəzi çorlar mənə də bağışlayın. Gedib necə olub o araşdırılmalıdır ki, nəyə görə? Bəlkə bunların neft quruqları var idi. Bəlkə bunlara söz verilmişdir ki, onlara dəyilməyəcəkdi. Burası da ola bilər. Nərmanov da bolşevik idi, kommunist idi. Niyə Nərmanov orada yox idi? Nərmanov Şamiyanla bilirsiniz düşmən idi, Mikoyanla düşmən idi, Mirzayanla düşmən idi.
Bəli, mənə söylədilər indi dinləyici var xəttdə, dinləyici İlham bəy xəttdə. İlham bəy siz bizə qulaq asırdınız, deyilmi?
Bəli, sizə salamlayıram.
Sağ olun, sağ olun. Buyurun, sualınızı verin qonaqlarımıza.
Qonaqlarımıza salamlayıram. Bir də mənə Efra qoşan xanımlarda müdahə salamlayıram. Onlara da eşq olsun ki, mənə belə qoşurlar.
Aha, buyurun, buyurun. Sözünüzə.
Mən belə sual vermək istəyirdim, amma sualıma cavab aldım.
Doğrudan, dinləyə-dinləyə cavab aldınız.
Bəli, dinləyə-dinləyə cavab aldım ki, yəni bir Azərbaycanlı deyil, orada iki nəfər Azərbaycanlı olub. Amma şəxsən mən indiki vəziyyəti baxanda mən onlara deyərdim ki, onlara Azərbaycanlı demək olmaz məncə. Çünki onlar bir şey ki, çox siyasətçilər kimi gedib qoşulurlar erməni hərəkatına, onlar bizi devirməyə istəyirmişlər. Nə yaxşı ki, vaxtında aşkar olur.
Çox sağ olun, İlham bəy, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Bizi dinləməkdə davam edin. Və iki mesaj almışıq. Mən indi onları oxuyum. Yazılar, salamlar Sevda xanım. Mən eşitmişəm ki, Şamiyan sağ imiş. Bu hamını maraqlandıran bir məsələdir. O 92-ci ildə Hindistanda ölüb. Bu haqda tarixçilərimiz nə deyə bilər? Məhərrəm soruşur bizdən. Qısa cavab istəyirəm təbii ki. Buyurun.
Yəni 80-ci illərdə bu söhbətlər getdi. İlk dəfə də Ziya Bünyadov qaldırdı və bir neçə mütəxəssislər də familiyalar yadına da qaldırılıbdı. Yəni yenə deyirəm, mənim üçün maraqlı olan o yeni açılış oldu ki, Şamiyan nənəsi nəvəsi Hindistan bölməsinin rəisi. Bu olardı Ərəb bölməsinin rəisi. Niyə Hindistan bölməsinin rəisi? Bunlar Hindistanda və Hindistanda böyük bir məzarlıq var və ən böyük daşnaqlar hər bir erməni daşnaq gedib oranı ziyarət edir. Yenə deyirəm, bunlar hamısı araşdırılmalıdır. Bunlar dövlət səviyyəsində, mütəxəssislər tərəfində. İndi yenə deyirəm, arxivlər açılıbdır. Buna ehtiyac var. Bunların hamısının araşdırılmasına ehtiyac vardır.
Ümumiyyətlə, mən əlavə edim ki, ermənilərin Hindistanda güclü əlaqələri olub və ilk erməni mətbuatı orqanı olan, adı yadımdan çıxıb, jurnal, Macirət jurnalı ilk dəfə 1796-cı ildə Hindistanda çap edilir. Yəni
təsadüfi deyil.
Yəni təsadüfi deyil, bəli. Orada onların əlaqələri olub.
Çünki bunlar özlərini Ariyaya yazab edirlər, onu da geri çıxırlar Hindistana.
Ariyik. Bəli. Salam, bəli. Biz sizi dinləyirik və qonaqlarınızdan bir xahişimiz də budur ki, Azərbaycanın real tarixini özündə cəmidən hansı kitabı alıb oxumamızı məsləhət görürlər. Sizdən soruşur dinləyici, adını yazmayıb. Çox təəssüf.
Hansı kitabı məsləhət görürsünüz? Azərbaycan real tarixinin özündə cəm eləyən kitab var mı? Dinləyicimizə nə məsləhət?
Ən qaranlıq məsələn 20-ci illərdə də bilirsiniz 70 il Sovet hökuməti olmuşdu. Yəni özü bildiyi tarixi yazdırmışdı. Var tarixçi, həqiqi tarixçilər. Hansılar ki yazıblar və yazdıqları üçün də zülmlər çəkiblər və var idi mənim baxışdan ofisiant tarixçilər. Yəni gətirib nablüdü, qoyur stolun yəni bu biz zakazdır. Əfsuslar olsun ki, Sovet dövründə bəli, xüsusən də 17-20-30-cu illər başdan ayağa təhrif olmuş bu bizim bir tariximizdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyəti heç göstərilmirdi yadınızdadırsa. Başa Azərbaycan tarixi kitabına ki, bir babəş göstərilirdi. Azərbaycan tarixi elə bir
bir də Müsavat Partiyası haqqında qısaca məlumat verilirdi.
Qısaca bir məlumat verilirdi. Amma o dövrdə elə şeylər cərənib ki, tək Azərbaycanın bütün dünyada, Azərbaycan da yenə dediyim kimi, o dünyanın əsas kəsişdiyi yerlərdən birisidir. Məsələn, 5-ci ildə Klemanso yazırdı ki, biz Osmanlını dağıdıb Qafqazda bir palasa yaratmalıyıq, istədiyimiz vaxt ondan istifadə edək. Həmin o Azərbaycanın, deyirəm, neft amili böyük amilidir. Lakin Azərbaycanın yerləşdiyi ərazi, elə bir ərazi idi ki, yəni şərqlə qərbin toxuşduğu yerlərdir bunların hamısı. Orada hamının gözü orada. Baxmayaraq ki, almanlar Osmanlının türk müttəfiqi idi. Lakin bilirik ki, 18-ci ildə ordunun Nuri Paşanın buradan çıxmasında Brest-Litovsk müqaviləsindən sonra 3 mart 18-ci ildə elə almanlar dedilər ki, öz müttəfiqləri də çıxmalıdırlar Bakıdan. Çünki hamı Bakı nefti üzündə regiona təsir dairəsi uğrunda mübarizə aparırdı. Və həmin dövrdə də qərara gəlmişdi ki, İrəvan xanlığının ərazisində Ermənistan adlı bir dövlət yaransın. Yəni bütün Wilson da, Fransızlar da, Almanlar da, Ruslar da bunun Nikolay Muxtariyyət söz vermişdi 1-ci dünya müharibə ərəfəsində Lenin sosialist respublikası yaratdı. Yəni bütün haqq-hesablar və nəyin bahasına olursa olsun Bakını da yenə deyirəm, o neftə və cərən, yəni bütün rol əllərində olmaq üçün Bakını bundan əldən vermək. Şamiyan deyir ki, Bakı heç vaxt Azərbaycanın paytaxtı olmayadı. Bu açıq aydın elan eləmişdi. Bu mümkün deyil.
Nə yaxşı ki, arzularına çatmadılar. Nesman bəy, nə məsləhət görürsünüz? Hansı Azərbaycan real tarixini özündə cəm edən kitab var mı qısaca?
Mən qısaca onu deyim ki, yəni belə bizim dəyərli araşdırıcılarımız var, kifayət qədər də yaxşı var. Kitablar yazıblar. Bunların mən adlarını sadalamaq istəmirəm, çünki artıq siyahı da çoxalır. Allah şükür. Amma mən məsləhət bilərdim ki, yəni nədən başlamalı? Əgər birinci mən məsləhət bilirəm ki, Əli bəy Hüseynzadəni oxuyun. Əhməd Ağaoğlunu oxuyun.
Bəli.
Məhəmməd Əmir Rəsulzadəni oxuyun. Və ən birinci məsləhət bilərdim ki, Mirzə Bala Məmmədzadənin Milli Azərbaycan Hərəkatı kitabı bizim üçün, hər birimiz üçün bax müqəddəs Quran kitabı qədər vacib kitab olmalıdır.
Hüseyn Baykaranı oxuyun.
Bəli, Hüseyn Baykaranı oxuyun ki, bunlar sizə giriş verəcək. Müstəqil, obyektiv tariximizə yanaşmalarda. Sonra o təbii ki, dəyərli tədqiqatçılarımız var ki, onların da əsərləri son vaxtlar çap olunur və onları da oxumaq lazımdır.
Məsələn, arxiv idarəsinin müdiri Ataxan Paşayev 6 ciltlik.
Ay sağ olun. Ataxan Paşayevin bəli.
Bütün heç arxivə getmək lazım deyil. Bəli. Çox gözəl nəşr edilibdir. Elə o kitabı elə oxumaq, tanış olmaq, arxivə getmək lazımdır.
Açılmamış səhifələrini.
Açılmamış səhifələr. Oxuyun, orada siz nələr görəsiniz. Özdə hamısı da orijinal sənədlər üzərində. Mənbə şünaslıqdır yəni. Bəli. Hamısı onun üzərində. Vardı, tədqiqatlar vardı. Söhbət ondan önce geniş kütlə üçün bunlara çatdırmaq lazımdır. Tədqiqatlar vardı və bundan sonra da gedir. Yenə deyirəm, bunlar da olandan sonra bütün bunlar hamısı analiz olunmalıdır ki, nəyə görə belə oldu? O suallara cavab verək və gələcək səhvlərimizi gələcəkdə səhvlərə yol verməyək. Və mən 26-ların oradan köçürülməsini, məzarlığa köçürülməsi çox yüksək qiymətləndirirəm.
Can Bakı bitti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı, sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur.
Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının vəzifəli şəxsi, pullu adamların maraqlarına toxunur o şikayətlər, iddialar. O da aidi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Mende şahit ifadeleri var. Döyübler, görübler ki insan artık can üstündədi. Şalvarıyla, maykasıyla ası var onu. Bildiriblər ki intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsinə. Birinin burada yoxdur. Hamısı damlar kapandı, bağlanıb. Mən üç oğlum, iki kızım, onlar hamısı dolanışa üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər. Və mənə göstərilən bu zülüm cavabsız qalmayacaq.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.